Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Соус, рада витать у Праской студии керовников полка Калиновского, Вадима Кабанчука и Дениса Прохорова, которые находятся у столицы Чехии в рамках европейского турне, подчас якого они встречаются у темлику с разными диаспорами. Витаю вас у Праской студии. Найперш питание до вас, Денис. Какая мета этого турне, публичная и непубличная?
Витаю, дякую за запрошение. По-перше, это подякувати усім білорусам, діаспорам, які допомагають нашому підрозділенню від початку його створення, повномасштабної війни. По-друге, это поговорити про актуальні, можливо, проблеми зараз, да, про підтримку, яку вони можуть нам зараз надавати, про те, як доєднатися до наших шерегів, трошки прорекламувати наше подразделение для тих, хто його не ведає, нагадати тим, хто його ведає, погуторити про можливі плани, події, які зараз відбуваються, які будуть відбуватися, позадавати саме головне питання діаспорам, і каб яни нам позадавали питання, відкази дати на гэтае питання. Так само зустрітися з представниками диаспоры, которые подписывались под документами на конференции «Шлях до воли». Это все огульная великая программа. Самое главное — это побачиться, потиснуть руки, побачить в очи.
Вот мы разговариваем как раз про несколько годин отбудется такая встреча с белорусами, которые живут в Чехии. Я читала репортажи с попередних встреч, и там фото-видео с дымки не робились, я так разумею, с причины безопасности. Ну и так, может, крыху, Вадим, расскажете про формат, в котором отбываются эти встречи, и что засвечили первые встречи?
Ну, в основном мы робимо это в формате диалогу, розмова с нам задают питання, ми їх на їх відказуємо. Так само ми демонстрували пару роликів про полк, таких підставових. І, ну, в принципі, вони в такої проходять в сабровській атмосфері, ну, неофіційній, тому менавіта з питання безпеки ми не хочемо, щоб люди трапляли у камеры, потому что частка людей, там, которые нам допомагают на вопрос, частка, которые были раньше, наши бойцы приходят на эти встречи. Ну, мы бачим, что активность такая значно высокая.
Ну, я ведаю, что допомога диаспор полку Калиновского довольно великая. Хотела бы вас, ну, по максимуму, что вы можете про это рассказать? Какая допомога уже оказанная? Ну, максимум без деталей, максимум с деталями, как вы полишите потребным. И у чем мая потребу полк Калиновского теперь, Денис?
Ну, почнем с того, что на самом початку нашего створения нам подтримка была вельми, и зараз остается вельми потребная. И та підтримка, яка почалася від білорусів, від діаспор, від гуртов, вона просто, ну, велика подяка усім тим, хто почав цю підтримку, бо справді було вельми тяжко, особливо починати все це, коли у хлопців нема бронекамізелек, шаломов, і все це треба було ніяк намивати, добивати. І зараз підтримка так само є, і гэта пераліки коштов, гэта некаторыя там хтосьці набывае пікапы, перевозіць обладунки, шмат чого нам патрэбна, застаецца патрэбна. У нас ёсць шэраг патрэбаў ад самага патрэбнага да, умоўна кажучы, шкарпетак, якія таксама ў некаторых там да момантах могуць быць патрэбныя. І гэтая падтрымка вельмі адчуваецца, і без ёй нам бы было вельмі цяжка. Але таксама
нягледзячы на тое, што вы ў складзе ўзброеных сіл Украіны, так, гэтая падтрымка патрэбна.
Але таксама я хацеў бы сказаць падзяку таксама і нашаму кіраўніцтву Украіны, якое таксама нам дапамагала, і самае галоўнае, гэта і зброя. Таксама былі там і бронекамізэлькі, і шаломы. Бо, в принципі, ми робимо одну справу, і вони так само це все розуміють і підтримують нас, як можуть. Але основна підтримка, яка відчувається, дякуючи якої, в принципі, ми вийшли на узровень боєздатного підрозділення, це люди, діаспори, і велика подяка усім, хто долучається, долучався, допомагав, допомагає.
Дім, я за вашим лісом, як журналістка, сачу з 1997 року. Ви один з перших політв'язнів часу Олександра Лукашенки. І ось серед тих, хто воює за Україну з 2014 року, доволі шмат білоруських былих політзняволених. Це Едуард Лобов, якого не стало, Мирослав Лазовський, якого не стало, гэта Василь Парфянков, якого нема, гэта Александр Молчанов, так. Ёсць яшчэ імёны, вы самі лепш ведаеце гэты імёны. І зараз, ну, тысячы беларускіх палізняволеных у турмах, хтосьці цяпер выходзіць на свабоду, хтосьці мае магчымасць уцячы з так званай хіміі, і гэта тысячы людзей, і яны могуць папоўніць шэрагі палка Каліноўскага ці іншых беларускіх падраздзяленняў ва Ўкраіне. Ці не атрымліваецца такім чынам, што рэжым сам стварае гэтыя атрады людзей, якіх вот якіх ён вельмі баіцца насамрэч.
Уласна так і адбываецца. Вот фактычна зараз працоўвае рэжым бумерангу, калі ў нас асноўная частка байцоў гэта не прафесійныя вайскоўцы, а гэта людзі ў асноўным з працэстаў 20-го года, ну ёсць тыя, хто прыехаў у Украіну ещё ў 14-15 годзе. І гэты працэс не спыняецца, людзі прыязджаюць падраздзялення, далучаюцца да нас. Некаторыя, як вы кажаце, выходзяць з тюрем, некаторыя нелегальна не дабіраюцца да нас. Таму мы фактычна можам казаць пра тое, што закладаецца падмурак нацыянальнага войска беларускага на базе палка Каліноўскага, і мы спадзяемся на то, што нашы шэрагі будуць расці і далей.
Я хацела вас запытацца, я думаю, это вельмі важна пачуць тым, хто нас цяпер глядзіць, хто нас цяпер слухае. Як вы глядзіце на тое, што цяпер адбываецца вот у хадзе этой паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны? Як доўга яна можа працягвацца, які можа быць яе вынік? Якая роля беларускага падраздзялення? Ну і ўласна вельмі многае ў Беларусі залежыць ад таго, як чым скончыцца, як скончыцца гэта вайна. Як вы на гэта глядзіце, калі ласка, Дзяніс?
Па-першае, хочацца сказаць, што я там і мае калегі ад самага пачатку, от я прыехаў у 14-м, напрыканцы 14-го года, я думаў, што штосьці маштабнае будзе яшчэ тады, 14-15 і далей, і для мяне не было нейкім спадзяваннем, нейкай нечаканасцю, што ў 22-м годзе сталася паўнамаштабная вайна. І я не цешыў са сваімі калегамі сябе думкай пра тое, што будзе ўсё хутка. Мы адразу взялі накірунак на доўгую вайну, так званую. І зараз ёсць тэндэнцыя, калі, ось, я казаў пра стомленасць людзей, пра стомленасць ваяроў. І менавіта таму зараз вельмі важлівыя такія захады, каб прыязджаць і нагадваць пра тое, што яшчэ ўсё далёка не скончана, і справа яшчэ трывае, і трываць будзе, пакуль мы з вамі не будзем браць усё ў свае рукі. Хто дапамагае, дапамагаць больш, хто хоча прыяднацца, прыяднаецца. Пакуль мы з вамі гэта не вырашым, то, на жаль, гэта будзе пытанне ўжо да нашых, на жаль, дзяцей, а магчыма і ўнукаў. Не хочацца гэтага, таму менавіта трэба ўжо зараз зноў другую хвалю патрыятычнага настрою. Што тычыцца беларускага ўдзелу ў гэтым пытанні, а чаму нам гэта патрэбна? Бо удзельнічаючы зараз у барацьбе супраць Расійскай імперіі на тэрыторыі Украіны, мы атрымліваем велізарны досвід. Гэта самае цэннае, што нам у нас ёсць, што мы не можам купіць за грошы. Таксама трэба зразумець, што Расійскую імперію трэба біць паўсюль. Яе трэба паслабляць паўсюль. Наносіць страты паўсюль. Вось. Бо менавіта, калі мы кажам пра вольнасць Беларусі, паўстае адразу пытання таго, што Расійская імперія будзе дапамагаць трымаць вольну Беларусь у кратах. Таму мы павінны знішчыць цэнтр прыняцця рашэння ў Маскве І гэта вельмі паслабіць пытання так акупавання Беларусі,
бо гэта вы кажаце, мы гэта ўжо як бы ад імя ўзброеных сілаў Украіны, я так разумею.
Так.
Усё разам. А даволі часта звучыць такая тэза, што перамены ў Беларусі магчымы, калі ўсё залежыць ад таго, што будзе ва Украіне. Калі Украіна пераможа, тады магчымы перамены. Калі не пераможа, не. Ці вы з такім тэзісам згодныя? Ну, гэта такая пазіцыя крыху бездапаможная, чакаем, так, што будзе там. А ад нас вот ну ўнутры ну выглядае, што насамрэч мала што залежыць пры цяперашнім узроўні рэпрэсій.
Насамрэч зараз кожны можа включыцца і знайсці сваю дзялянку фронта, гэта можа быць інфармацыйны фронт. Зразумела, тыя, хто знаходзіцца ў Беларусі, трэба ўсё гэта рабіць вельмі акуратна з улікам інтэрнэт-бяспекі. Гэта можа быць і валантэрскі фронт, і такі практычныя дзеянні баявыя, якія зараз адбываюцца на тэрыторыі Украіны. Больш того, на тэрыторыі Евразвяза ёсць сістэма харугвій, которая зараз праходзіць шкаленне. Гэта таксама вельмі добры занятак і добрая справа. Калісьці гэтыя все веды і навыкі спатрэбяцца. Чому мы кажам на сустрэчах, што магчыма лёс Беларусі будзе вырашаны ў выніку разгрома Расійскай Федэрацыі ва Украіне, таму што, як паказвае досвед Другой сусветнай вайны, цэлы шэраг краін Европы, якія былі пад нацысцкай акупацыяй, калі рухнула ўлада ў Берліне Гітлера, то яны вызваліліся нават без баявых дзеянняў. Гэта і Нарвегія, і Грэцыя, і Данія, і Албанія, і іншыя краіны. Таму цалкам магчыма такі варыянт Беларусі, і мы, в прынцыпе, і хацелі б, щоб у нас Беларусі не было того, што адбываецца зараз там на поўдні, на ўсходзе Украіны. Бо гэта жахлівыя рэчы.
Я ведаю, што на сустрэчах з дыаспарай вам задаюць пытання практычна на кожнай, ці пойдзеце вы вызваляць Беларусь. Ці пойдзеце адны, ці з кім пойдзеце? Як вы на гэтае пытанне адказваеце?
Ну, па-першае, кажам, пойдзем, і мы імкнемся да таго, што наш сцяг, сцяг палка Каліноўскага, будзе накіроўваць за сабой усе эмоцыі, якія будуць нам у гэтым пытанні дапамагаць. Канешне, мы разумеем, што асабістымі сіламі нам будзе вельмі цяжка штосьці зрабіць, і мы таксама разумеем, што і палітычны накірунак у гэтым пытанні таксама важлівы. Мы пра гэта таксама думаем. І, канешне, мы спадзяемся на падтрымку ўкраінскага боку, бо разумеем, што Украіне таксама трэба, каб зверху не было шэрай зоны, па якой можна пускаць войскі Расіі. І ўсё гэта нам дае такой больш-менш план, як дзейнічаць. Канешне, у нас ёсць больш дэтальныя, скажам так, прапісаныя рэчы, але самае галоўнае, што мы імкнемся стаць гэтым аб'яднаннем, той эмоцыю, якая аб'яднае ў сябе ўсе гэтыя накірункі і павядзе да вызвалення Беларусі. І мы спадзяемся, канешне, што гэта можна будзе зрабіць і без пострілу, але трэба разумець, што толькі з эмоцыі, якая, у якой ёсць досвід і зброя, улада, так бы мовіць, рэжым, давайте, рэжым Лукашэнкі будзе ісці на нейкія размовы нават. Бо калі не будзе зброі і досвіду, нават слова не дадуць сказаць, проста будуць знішчаць.
Ці лічыце вы, Вадзім, рэалістычным, што цяперашнія ўлады Украіны, кіраўніцтва ўзброеных сілаў Украіны могуць падтрымаць ну, такога кшталту вайсковы чын з тэрыторыі Украіны на тэрыторыю Беларусі. Выглядае мала рэалістычным з улікам усіх дзеянняў, якія прадпрымаюцца ў дачыненні да ну, кіраўніцтва Беларусі цяпер.
Мы бачым, што ідзе паступовая эскалацыя ў нашым рэгіёне. Вот гэтыя заявы і пагрозы выкарыстання ядзернай зброі, то, што яны ввялі ядзерную зброю, гэта вельмі моцна падвышае рызыкі распаўсюду вайны на тэрыторыю Беларусі. Ну і тым больш Лукашэнка сам уже прызнаваўся, што ён у вайсковым плане не кантралюе дзеянні Расійскай Федэрацыі, якія хочуць нападаюць на Украіну, хочуць выходзяць, хочуць заходзяць. Гэта фактычна гэта акупацыя. Ну, пакуль што няма гэтых трыкалораў на выканкамах беларускіх, але фактычна гэта ж адно з двух. Чи мы краіна суагрэсар, ці мы пад акупацыяй. Ну, іншого не можа быць па міжнароднаму праву. Як будуць развівацца падзеі, тут є некалькі сценарыяў, мы толькі дакладна ведаем, що без фактара сваёй нацыянальнай сілы нашы беларускія інтарэсы могуць быць не ўлічаны. Гэта было ўжо шмат разоў у історіі. Таму нам трэба стварыць менавіта такі кулак.
Дзяніс, калі скончыцца вайна?
Вельмі цяжка і сапраўды не люблю даваць прагнозы, бо гэта не надвор'е, якое можна спрагназаваць там рух цыклону альбо штосьці. Вайна будзе трываць роўна столькі, наколькі у нас кожнага будзе хапаць сілу. Я хачу сказаць гэтым, што зноў-такі гэтае пытанне трэба вырашыць. Яно не вырашыцца само па сабе. То бок, калі мы зараз я тут, так, мірнае неба над галавой, але я ўсё роўна разумею, што пытанне вайны зараз стаіць. І усе павінны зразумець, што ніхто акрамя нас з вамі гэтае пытанне не вырашыць. Дамоўленасці з расійскай імперіяй не пройдуць, бо ўжо быў досвід АТО, калі была замарожаная фаза так званага АТО, і якое прывело да таго, што вораг проста накапіў моцы і пачаў паўнамаштабны наступ. Таму пытанне вырашыцца толькі тым, што мы павінны разбіць гэтую расійскую імперію і не даць магчымасці на гэтай усе замарозкі і гэтак далей.
Мы, Радыё Свабода, іншыя незалежныя СМІ, рэгулярна паведамляем пра тое, што адбываецца ў палку Каліноўскага. І найбольш цяжкія навіны – это смерці, это гібелі людзей на вайне. Маглі б вы сказаць, наколькі гэта магчыма пра маштаб стратаў, колькі людзей загінула, ваюючы за свабоду Украіны, тым ліку і за свабоду Беларусі. І як вам аднавіць гэты склад? І як шмат людзей патрэбна яшчэ ў полк?
Так, гэта самае цяжкае пытанне, таму што кожнае жыццё ўнікальна і непавторна. Мы, на жаль, маем не толькі загінулых ваяроў, але шмат параненых хлопцаў. І ў нас двое хлопцаў да сих пор знаходзяцца в палоне. І я спадзяюся, прыйдзе такі час, што мы ў Беларусі імём гэтых хлопцаў назавем вуліцы, плошчы Беларусі, замест гэтых всіх камуністычных назваў. Ну, в палку стратаў каля двух десяткаў. Ну, мы не можам называць всіх байцоў. Зразумела, што людзі ў нас знаходзяцца в такім падвойным стрэсе, таму што гэта вайна сама па сабе стрэс. А еще от тому, что мы оторваны от своих родных, от своей краины, и часом там семьи находятся в совсем в инших местах, и, ну, как бы складано. Часом бывает, это все людям переносит. Ну, дякую Украине, что у нас есть возможность как бы спынять контракт, выезжать, например, на некий отпочинок, идти на встречу с родными, и потом снова подписывать контракт. Это вот мают такое право замежники.
А зараз вы выехалі, таксама у вас ёсць дазвол на гэты тур такі, а потым вы будзеце вяртацца ізноў у раён баявых дзеянняў, так?
Так, у нас афіцыйны дазвол, да, на падпісаныя паперы да пэўнага числа мы павінны вярнуцца ў частку.
Як шмат беларускіх добраахвотнікаў ва Украіне, не толькі ў складзе палка Каліноўскага? Маглі б вы, нейкі лічбы магчымыя агучыць?
Ну, справа ў тым, што ёсць больш-менш згрупаваныя падрозділы, так, у якіх ёсць назва, але таксама трэба ўлічваць беларусаў, якія проста знаходзяцца ў збройных сілах Украіны. І, на жаль, пра там смерць, якіх мы даведваемся ўжо з сводак СМІ, мы, магчыма, нават не ведалі кагосьці, бо гэта проста людзі беларусы, якія неслі службу проста ў збройных сілах Украіны. І цяжка сказаць дакладную лічбу, але я хачу сказаць, што зараз гэтая лічба нашмат больш у параўнанні з тым, што было тады, калі ўсё пачыналася ў 14 годзе. І хачу сказаць, што з боку Украіны гэта былі там на пальцах двух рук, можна было пералічыць усіх добраахвотнікаў з Беларусі, але так званыя беларусы ехалі большасць ваяваць за бок акупанта. Зараз сітуацыя ўжо змянілася, і вялікая частка беларусаў едзе добраахвотнікамі менавіта і бароніць Украіну з мэтай свабоднай Беларусі. Я думаю, што і 20-й год гэта таксама шмат чаго памяняў у беларускіх рэаліях.
Тому... Вам, от вам, ці вам, Денис, ці вам, Вадим, доводилося сутикатися з білорусами, які на боку Росії воюють під час бойових дій?
Ми бачили тільки по СМІ, проходили, що взяли в полон білорусів, і наші некілька бойців удільничали в такої... Ну, це не допит, це така розмова. Часом роблять українські журналісти, якби розмовляють з цими полонними росіянами, і наші от розмовляли з одним із білоруських полонних.
Що питалися?
Ну, як він наогул, якби, дійшов до того, що поїхав воювати супроти України. І там така дивна історія була. І він, видовочно, знаходився під певним впливом, тому що він спочатку казав одно, потім починав казати інше, і так от міняло своє міркування, там, ледве не на 180 градусів.
А що б ви сказали, зробили, от так, зустрівши білоруса, який на боку Росії воює?
Ну, глядіться, для мене, як для військовця, ворог є ворог. І, на мій погляд, кажу особисто за себе, ті, хто робить винік воювати за бок ворога, він усе докладно розуміє і бере зброю в руки, ведаючи, за кого він буде йти. Тому я просто буду відноситися як до ворога, просто до ворога. І наявність білоруського паспорта не зробить у моїх очах його білорусом справжнім.
А вам на зустрічах з діаспорою так само задають питання про те, чому бойці, некоторі сходять з полка Каліновського, і так у СМІ гучить критика часто. Чому так відбувається? Могли б ви потлумачити, яка є ваша реакція, як цього запобігнути?
Ну, давайте я почну. Угу. Хочеться сказати, що великий колектив, де щось завжди відбувається, де працівні моменти є, завжди буде неке незадовольнення з різних накірунків, бо тільки у колективах, де нічого не відбувається, не буває суперечок. Це свідчить про те, що ми реально функціонуємо і ми робимо свою працю, і є різні погляди, і структура доброохотницького формування, вона, у її така специфічна така структура праці з доброохотниками, бо треба улічувати так само і міркування різних ваяров, так? Але збільшого, ну, це просто питання, ну, просто непорозуміння або просто працівніших моментів, і ваяри були такі випадки, коли ваяри просто переводилися, наприклад, у інше підрозділення, і нам доводилося разом з ними працювати на одним бойовим накірунку, виконували одні і ті ж самі бойові задачі, буквально там поруч були позиції, і ми робили одну справу, і один одному тиснули руки, і все було добре.
Денис Урбанович так публічно критикує вас у своїх соціальних сітках. Чи це так у військовому підрозділенні нормально? У вас, може, інша крихова структура, що це дозволено все робити?
Глядіть, на конт Дениса Урбановича я можу сказати, що я поважаю його як ваяра, я все розумію. Чоловік, який отримав некілька вже поранення, і я його поважаю як реально ваяра. Йон, треба розуміти, що це ваяр полка Каліновського. І тут так само я хочу закрануть питання того, що не усі витримлюють тиск, психологічний тиск війни. І тому я, в принципі, не кривджуся на такі випадки. Більш того, я скажу, що ми намагаємося допомагати і працювати з такими людьми, які знаходяться завжди у якому там критичному стані, там психологічному критичному стані. Тому я не буду відказувати критикою на критику, я просто скажу вам так, що це ваяр полка Каліновського, я не буду обливати брудом нікого із нашого підрозділення. І ввогулі, в принципі, намагаюся до білорусів ставитися з повагою, бо ми робимо одну справу.
Вадим, ваше міркування, які вислови, можливо, от з різних цих ситуацій, які становилися публічними, ви зробили?
Ну, по-перше, не треба забувати, що супроти нас ведеться так само інформаційна праця, і часом деякі наші бойці, маючи в руках мобільні телефони, виход в інтернет, соцсетки, ну, вони можуть траплятися під певні впливи. Ну, у нас є конкретні докази, відбуваються вже зараз. От навіть, коли ми зараз в цю поїздку поїхали, тут йдуть інформаційні атаки, зв'язані з тим, щоб збити, щоб менше людей приходило на зустрічі і вносить такий розкол Ну, мне это, наприклад, відомо ще падінням в білоруській опозиції. Це всі роки так і відбувається. Їхня мета, головне, нас всіх пересварити поміж собою. Ось. Ну, і я ще казав, що впливає на людей вельми мощно от цей стрес, який поступово накаплюється. І, ну, рано чи пізно, от, навіть на побутових речах люди можуть в конфліктні ситуації вступати.
Але гэта... А нейкая праграма існує вот такой падтрымкі людзей, якія выходзяць з гэтага стрэсу пасля этого травматычнага синдрому?
У нас ёсць і праграма реабілітацыі, в палку ёсць штатныя псіхолагі, которые працуюць з асабовым складам. Все умовы для байца, который кажа, или за ім заўважна, што он вельмі стаміўся, его адправляюць на адпачынак і на реабілітацыю.
А вы самі, Вадзім, як вот са стрэсу выходзіце?
Ну, у меня уже такий узрост, что може, ну, як би, у мене своєособливе сприйняття того, що я бачу. Uh-huh. Это для мене більш, може, знаєте, як некий мастацький фільм зараз, тому що коли не, я лічу, що зараз не час там займатися тією рефлексією, тому що так можна загнатися вельми далеко. Може, коли це все закінчиться, тоді хтось це напише мемуари там чи які спогади.
Ви, Денис?
Ну, мне вельми допомагає команда, і вона моя підтримка. Ось, люди, з якими я працюю, це велика сім'я для мене, і я відчуваю цю підтримку. В принципі, працюю далі. Як би складано не було, ось, бо всі ми люди, мені так само буває складано, але знову-таки є велика ідея вольності Білорусі, є команда, з якою я працюю. Дякуючи якою я, в принципі, все преодолюю.
Я давно от, цікавлюся і ну, не ведаю всіх відказів. Може, ви розкажете, це крыху таке чоловіче питання. Яким чином позивні побратими створюються? От, я чула, що у Мирослава Лазовського «Миш» було, тому що так його жінка називала. А, як ви вибрали кіт? Я, може, які такі могли б розказати, як інші побратими, інші бойці вибирають?
Ну, в принципі, коли... Рекрути приїжджають наприкінці учбового учебного процесу, їм кажуть, що їм треба придумати самому собі позивний. Коли потрапляються такі випадки, що позивний вже є, існує, кажуть, замініть. Ось. Що тичиться моєго позивного, я обрав позивний кіт, бо мені подобаються кити, які іменно плавають. Це в Україні трошки проблематично, бо я завжди кажу, що я не кот, а кіт. Так. Просто подобаються ці морські живіли. Ось спокійні, велізарні, могутні.
Я не веду...
у мене вельми проста історія. Я просто назвався чужим, ну, не своїм ім'ям. Mm-hmm. Я просто, ми йшли на одну зустріч у 2014 році і домовились з хлопцями, як будемо один одного називати, з пункту угледження безпеки. Я там взяв ім'я Ігор, кажу, і mm-hmm. все. І оно ко мені як приліпло, Ігор. Та у мене все в полку зараз ведуть, як Ігор, позивні.
Ну, може, ну, коли гэта там не таємніца, і коли гэта етычна, про некаторі інші позивні бойцов могли б розказаць?
Ну, я думаю, що лепш буде у їх запитати, можливо, там буде більш докладна інформація.
У полка Каліновська політичні амбіції є, так, і, ну, засвідчила шмат, що в тому ліку конференція в осінь, яка пройшла, яку ви організували у Києві, могли б розказати про... То які виніки, які наступства цієї конференції, які протяг?
Ця конференція притягнула таку достаткову увагу в Україні. І ми для себе вже давно зрозуміли, що для визволення Білорусі одного військового накірунку замало. Треба, щоб було ще політичне представництво. Тому ми запросили різні структури, різні рухи прийняти удел в осені і виставили, видвинули свої стратегічні тези, як ми бачимо, визволення Білорусі. Ну от хто за ними погодився, в принципі, вони підписались під нашими меморандумами і кінчатковими виніковими документами. І по виніках конференції створено зараз дві ініціативи, які якби працюють. Це часова військова комісія і бізнес така не асоціація, ну, бізнес-коло, яке допомагає полку Каліновського. В рамках часової військової комісії зараз ведеться вельми така цікава робота. Там фактично створюється, закладається підмурок під нове білоруське військо національне. Прийде час, про це все розповідемо. Ось. І ми розуміємо, що, можливо, протяг шлях до волі гэтай кіевскай платформы будзе, бо прапрацоўваем зараз розныя варыянты, як у нас менавіта будзе выглядаць вот это палітычнае прадстаўніцтва.
І якія вашы взаємадносіны з рознымі прадстаўнікамі дэмакратычных сіл? Ведаю, што да Светланы Ціхановскай калісьці крытычнае было стаўленне, далей яно крыху палепшылася з некаторымі структурамі, вы больш шчыльна супрацоўнічаеце з некаторымі менш. Раскажыце, калі ласка, хто вашы так стратэгічныя партнеры, так бы мовіць?
Ну зараз мы бярэм накірунак на агульнае аб'яднанне усіх сілаў, якія ёсць. Ось, бо в принципі доходить час, уже давно, в принципі, я надійшов, каб об'єднати усі наші емоції, стати таким великим єдиним кулаком. Ось, тому, в принципі, зараз, як каже Ігор, і шлях до волі, і наша поїздка, то у тим ліку, в принципі, показати, на що ми, як ми це бачимо, і що ми хочемо сказати усім, що ми готові об'єднатися. Ось, і запрошаємо усіх. Ось, тому, в принципі, зараз адносіни з Світланою Георгіївною, вони, ну, там тяжко сказати робочі, але, в принципі, ми розмовляємо, ось, і я сподіваюся, що у будучині ми зробимо наш агульний великий кулак, який буде працювати у певному накірунку.
Я вельмі ўдзячная, што вы знайшлі час прыйсці да нас сюды ў студыю. Я, карыстаючыся магчымасцю, хацела папрасіць вас і вас, Дзяніс, і вас, Вадзім, звярнуцца каротка да нашай аўдыторыі, што б вы ім хацелі сказаць.
Я скажу, што час беларусам, дыаспарам, увогуле ўсім адыходзіць ад пасіўнага супраціва да барацьбы, бо менавіта вольнасць, свабода, яна выбарваецца, яна не дастаецца проста так, коротка і лаканічна.
Ну, я пожадаў нашым гледачам, што нягледзячы на ўсе зброчныя часы, беларуская нацыя ўжо перажывала не адзін раз у сваёй гісторыі, праз нас праходзілі войны, але мы ўвесь час выжывалі і падымаліся. І вось зараз, як ніколі, нам патрэбна кансалідацыя, і ўсё ў нас будзе добра, ўсё будзе Беларусь.
Дзякуй вялікія. Кіраўнікі палка Каліноўскага, Вадзім Кабанчук, Дзяніс Прохараў былі гасцямі «Свабоды прэміум». Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.